sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera Achama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa caamsaa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaadu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Tigraayin ilaalchisee gabaasa abbagaar uummataa baase. Daandii Jibuutii irratti rakkina shufeerotarra ga'aa jiru akkasumas barreessaan igaadii mana murtiitti ba'anii dhiyaatanii ragaa kennuu isaanii karaa biraatiin immoo ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu isin affeera amma garaga oduutti darbina jaallanne.
Jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataarraaf jenne kunoo waraanni Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti barsiistoonnii fi barattoonni 3,800 du'u dhaabbanni iyyata dhaggeeffatu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbata kanaaf aangawa olaanoo akka ta'an Dr. Indaale Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbati isaanii dhiyeenya kana bulchiisa naannoo Tigraay keessatti miidhaa dhaqqabe ilaalchisee qorannaa gaggeesseen barsiisonni 2,146 fi barattoonni 1,107 Itoophiyaa kaabaa keessatti wal waraansa gaggeeffameen du'uu isaanii bira ga'ee jira jedhan. Gabaasni ba'e kunis miidhaan hagamii akka dhaqqabe akkasumas haala namoota bulchiisa naannoo Tigraay keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira.
Daandii guddaa magaalaa Finfinnee buufata galaanaa Jibuutiitiin wal quunnamsiisu irratti hanna butaa fi hokkorri qaama isaanii irratti akka gahaa jiru shofeeronni karaa sanarra deddeebi'anu ibsanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa kanaafis jaallanne.
Ji'oota lamaan darban qofa keessa yoo xiqqaate shofeeronni 5 butamuu yookaan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Akka shofeeronni konkolaataa kun jedhanitti namoonni qawwee qaban kanneen daandii kanarra jiran baasii kan ilaaleen dubbatanii walii galuu mannaa ukkaamsanii dhukaasa banuun ajjeesuu fi qaamaa hir'isuu hanga ga'utti rakkoon irra deddeebi'e quunnamu itti fufee jira jechuun ibsan. Ministeerri geejibaa fi loojistikaa rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti akka furu waadaa kan seene ta'us rakkoon kun daran hammaatee itti fufee jira jedhaniiru. Komishinni mirga namummaa kan Itoophiyaa gama isaan rakkoo nageenyaa shoofeerota fageenya lafa dheeraa mudate kana quba qabaa jedheera. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atu kan calaqqisudha jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa seeraa fi maammata komishinii kanaa Taarikuu Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii fi barreessaan muummee IGAD Dr. Warqinoo Gabayyoo wixata har'aa mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii ragaa bahanii jiru. Dr. Warqineen kan mana murtiitti dhiyaatanii waa'ee korporeeshinii injineeringii sibiila Itoophiyaa yookiin isa meetek jedhamee beekamuun walqabatee himannaa hoogganaa dhaabbatichaa duraanii meejar jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyaateen akka ta'e ibsameera. Dr. Warqineen meetekii dhaabbata geejjibaa galaanaatii fi loojistookaa Itoophiyaa irraa dooniiwwan 2 bitee akka kukkutee itti fayyadamu boordiidhaan murtaa'uu isaa akka beekanii ragaa bahuu isaanii abukaatoo himatamaa obbo Habtoom Kassatee waabeeffachuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. yemmuu gara oduu biraatti darbin immoo sababa walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruuf akkasumas Haayitii, Burkina Faasootii fi Maalii keessatti immoo sochii namoomaatii fi barbaachisoo ta'an irratti daangaan irratti ka'ameedhaaf kan ka'e beela dabalatee hanqinni nyaataa hatattamaa dabalaa jiraachuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbiloon lama ibsanii jiru. Oduu kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Biyyoonni arfan maqaa dhahaman kun Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman waliin sadarkaa of eeggannoo olaanaa ta'etti kan dabalaman yoo ta'u, hawaasni duraanuu beela mudate yookaan mudachuuf jira jedhamee tilmaamame karaa biraatiin gara haala balaa'amaa ta'etti saaxilamuu danda'an keessa jiru jedheera. Gabaasni sagantaa nyaata addunyaa fi dhaabbanni nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaan qophaa'e kun lubbuu namaas ta'e hojii baraaruu fi xiyyeeffannoon hatattamaa akka kennamu gaafatan biyyoota sagal yaaddoo sadarkaa olaanaarra jiran bira darbes biyyoonni biroo 22 rakkoo wabii nyaataa cimaaf saaxilamu jedhamee adda baafamuu isaanii jaarmiyoonni tokkummaa mootummootaa lameen ibsanii jiru.
Gareen hidhattoota Soomaaliyaa keessa socho'aa jiru Al-Shabaab jimaata dheengaddaa buufata waraanaa naga eegdota gamtaa Afrikaa warreen Ugaandaarraa dhaqan irratti haleellaa raawwateen loltoota isaanii amma tokko booji'uu isaa dubbi himaan waraana Ugaandaa VOA'tti himanii jiru. Magaala Moqaadishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetirii 110 kan magaala fagaatee jiru bulloo Maareree keessa kan buufatee jiru waraana Ugaandaa irratti haleellaa raawwatame kanaan loltoonni meeqa akka booji'aman kan ibsine dubbi himaan humna ittisa Ugaandaa Birgaadeer Jeeneraal Filiiks Kulagayee buufata waraanaa sana keessa loltoonni biyya isaanii 221 akka jiran himaniiru. Gareen Al-Shabaab haleellaa raawwate kanaan loltoota 137 akka ajjeese dubbatus waraanni mootummaa Ugaandaatii fi Soomaaliyaa keessatti nagaa eegsisaa kan jiru gareen gamtaa Afrikaa itti wanti dubbate hin jiru. Dhimma kana irratti akka VOA'n Soomaaliyaa tajaajillee afaan Soomaaliyaa ibsetti mootummaan Ugaandaa namoota dhimma kana qoratan gara biyya sanaatti ergeera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereesis haleellaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Ittuma gara Ugaandaa keessaa hin bahin immoo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera farra quunnamtii saala walfakkaataa qaban bahuuf eeyyama kennuu isaanii haafjaa'in paarlamaa biyyattii wixata har'aa fuula tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Seerri kun farra namoota saala walfakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an addunyaa irratti ciccimoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u Museveniin raggaasisuun isaanii balaaleffannaa mootummoota warra dhihaa dhaabbilee daldalaa fi falmitoota mirga namoomaa dhaggeeffachuu diduun kan ta'uuf jirudha jedhameera. Amma dirqama seera bu'uura godhatanii aangoo seeraa farra quunnamtii saalaa walfakkaataa keessatti kennameef akka raawwattan nan jajjabeessa. Uummanni Ugaandaa dubbateera amma seera kana haala haqa qabeessa dhaabbataa fi cimaa ta'een kabachiisuun dirqama keessan jechuudhaan afyaa'in paarlaamaa Ugaandaa Anita Among barreeffama tiwiitarii irratti barreessaniin maxxansan hariiroon jaalalleewwan saala walfakkaataa Ugaandaa keessatti duraanuu seeraan ala ture. Akkuma biyyoota Afrikaa 30 ol keessatti ta'u garuu seerri haaraan kun namoota saala walfakkaataan wal jaallataniin irratti daran qiyyaafatee jira. Yuunaayitid Isteetsi baatii guraan dhala darbe keessa deebii kenniteen sagantaalee gargaarsaa kanneen HIV/AIDS ittisuu irratti xiyyeeffatan dabalatee hariiroo mootummaa Ugaandaa waliin qabdu akka keessa deebitee ilaaltu beeksiftee jirti.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan filannoo marsaa lammataa erga mo'atanii booda aangoo waggaa shanii harka isaaniitti galfatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan jira.
Erdogan marsaa lammataaf dilbata kaleessaa sagalee harka 52 ta'e argachuun kan injifatan yoo ta'u morkotan sani kamalimo harka afurtami torba qabti saddet argatan wogoti shanan dufanif ittigafata mumma biyekana redebi akam bulchu wanatti kennitanif tokkon misensa sabakenya nangalate fatajechun erdagan daggertota ofittiman lammilen kenya filanno ratti sagale sani kennudan ofisani fiste ijolle sani fedi sani gara fula duraga sisanunda galate fachun barbada jedanir mormitun sani kamal bayi filanno kana infalmine garu filanno kana wogoti dio da asitti kan hunda cala haqa qabesa intane jedaniru wan kam motumate hundi sochi daba tokkof ole wanti danda muhundi milla namato ko jala ka ame jedaniru Erdogan sagale marsa duraken na meratti dorgoma sani wajjin lakkofsa ippo te ega argatani bod gara sagale dilbata kalesa kennametti qajeelfamuun sani beekama Erdogan demokrasi gad busani qeettota hidhuudhaan ajaja aangoo giddu galeessaarraa gara kutaalitti dabarsu jechuun qeettonni mataniiru mormituun Erdoganin dorgoman garu biyyattii gara demokraasiitti akka deebisaniifi hidhamtoota siyaasaa beekamuu akka gadhiisan waadaa galanii turan oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina humnoonni waraana Naajeeriyaa barattoota shamarran Chibooki garee bokka haraamiin butamanii turan waggaa sagal booda baraaruu isaanii beeksisaniiru taatee bara 2014 ta'een gareen bokka haraamii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan magaala Chibooki keessa jiru seenuudhaan barattoota shamarran 50 lakkaa'amanu butee deemuun isaa hin beekama dhimma kanarratti gabaasa Timoti Obezi bin Abuja irraa qopheesse mitikuu fi qaadu akka ittaanutti dhiheessee jira waliin hordofu.
Gaafa eebila 14 bara 2014 halkan yaaganaa yaamaanii mooraa mana barumsaa isaanii fi naannoo isaatti dhukaasaa fi dhohinsa gurguddaa dhaga'uushee yaadatti.
We are trying to know what we are going to do in that night. So we see what two men came into our cell and tell us that, hey, girls, come here, we are soldiers.
Yeroo sanitti maal gochuu akka dandeenyu yaada turre. Halkan san wanti taanus hin turre kana idduutti dhiirri tokko dhufe warri shamarranii as baha. Nuyi humnoota waraanati isin baraaruuf as dhufnee nuun jedhe.
Dhugumaanu namoonni kun humnoota waraanaati. Humnoota waraanaa leellistoota garee Islaamummaa Boko Haram. Gareen loltootaa kun yeroo sanatti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Chibook 270 butuun fudhatanii deeman. Yaaganaa fi barattoonni muraasni ishee waliin yeroo butamanii fuudhamanii deeman konkolaataa irraa daandii irratti utaalanii bu'uu isaanii himti.
We spent like 2 days in the bush before we reached home.
Guyyoota lamaaf bosona keessa erga turree booda mana geenye.
Gochaa garee waraana Boko Haraamiin raawwate kana mormuun guutummaan addunyaa sadarkaa jedhamuun danda'amuun hiriira ba'uun shamarran keenya deebisaa jechuun mormii dhageessan. Waggoota sagaliin booda shamarran Chibook 3 gidduu kana harka Boko Haraamii baraaramaniiru. Kanneen baay'inni isaanii 80 ta'an ammayyuu akkuma butamanitti jiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa shamarran butamanii jiran hundinuu hanga deebi'anitti hojii hojjechuu akka itti fufuu hima. Ji'a kana keessas shamarran Chibook 3 humnoota waraanaa Boko Haraam harkaa baasuu isaa ifoomseera. Meejar Jeneraal Ibrahim Ali ajajaa humna waraanaa Naayijeeriyaa kan kaaba bahaati.
She was once married to one Abu Yusuf who she later divorced before getting married to one Ba'ana Muhammad.
Warra amma gadhiifaman kana keessa isheen tokko duraan Abu Yusufitti heerumsiisaniiru. Kana booda Balaa Muhammad kan Abu Jidira jedhamuun waamamu kan garee shoror keessaa Boko Haraamitti heerumsiisaniiru jechuun ibsan. Abbaa shamarran butamanii hanga ammaatti hin gadhiifamiin jiran keessaa tokko kan ta'e Enoch Marcus haati warraa isaa miidhama xiinsammuu irra ga'een waggaa lamaan kana du'uu ishee hima. Hoogganaa hawaasa Chibook kan damee Abujaa kan ta'an Keekii Mutaayi ji'a tokkoof waa'ee barattoota shamarranii ammayyuu hin gadhiifamiin jiranii irratti aangawoota walii walga'ii irra turuu isaanii himuun shamarran amma gadhiifaman kanas gara xiinsammuu isaaniitti deebisuuf aangawoonni miseensota garee hawaasa Chibook waliin hojjechuu qabus jalan.
those ones that are recently rescued are being, rehabilitated.
Shamarran dhiyeenya kana galakkifamanii hirmaannaa miseensota maatiitii alatti garatiin sammuu isaaniitti deebisuu fi yaaliin taasifamu baay'ee nama dhukkubsa. Kaayyoo kana dudduuba jirus hin beeku.
Pirezidaantiin Naajeeriyaa Muhammadu Buhaari ji'a kana keessa aangoo isaanii Bola Tinubuutti dabarsanii kennuuf jiru. Maatiin barattoota shamarranii butamanii hanga ammaatti ijoollee isaanii hin argiin jiranii Pirezidaant Buhaari barattoota shamarranii Chibok baraaruuf waadaa galan osoo hin raawwatiin hafan yaadacha Pirezidaantii haaraa simachuuf jiru jedha gabaasni xiimooti Obuzu Abujaarraa erge.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya guyyaan har'aas United States keessatti guyyaa yaadannoo ta'ee kabajamaa jira. Amma immoo gara qophii torbanii Ameerikaataa fi uummata isheetti darbina nu wajjin hin tura. As United States keessatti jeenii yookaan baatiin caamsaa yeroo Ambaan Amerikaanota Eeshiyaa Paasifiikii itti yaadatamuudha. Gabaasni jeeniyaa dulootii gara hambaa sun itti jiru gara Kaaliforniyaatti nu geessa. Tujubeetu nu dhiyeessa.
Paarkii San Diego Balboa jedhamu keessatti lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa Pungu Milka jedhamu gosa aartii aadaa Kooriyaa kan dibbee rukutuuf shubbisa of keessaa qabu kan ennaa qonnaan bultoonni Kooriyaa yeroo makaraa kabajan shubbisan irraa madde agarsiisu. Ocean Park dhaloota jalqabaa lammiiwwan Kooriyaa hidda dhalata Ameerikaa keessaati.
I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming just because I feel like that has really helped me kind of stay in touch with my Korean identity.
Maatiin koo shubbisaa Kooriyaa kanaan wal na barsiisuu isaaniitii fi baay'een galateeffadha. Sababni isaas eenyummaa koo Kooriyaa wajjiniin akka wal quunnamuu fi dhuguma na gargaare jedhee waan natti dhaga'ameef. Akkasumas eeyyee galanni garee kanaa fi dhaabbatichaaf haa ta'u lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa kaan caalaa aadaa fi duudhaa koo waliin hidhata qabaadheera.
Ayyaanni ji'a hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa Paasifiik kun kan kabajamu gurmuu manneen paarkii San Diego keessa jiru godoowwan biyyoota 31 bakka bu'an irraa ijaarame keessatti. Manni warra Chaayinaa achitti kanneen argaman kadurii keessaa tokko. Bara 1935 kan hundeeffame yoo ta'u shubbisa aadaa Chaayinaaf barreeffama Chaayinaa of keessaa qaba. Weiwei Swartz miseensa bakka manni Chaayinaa kun itti argamuuti.
Usually Americans, you know, non-Chinese language people, they don't understand anything. Oh, Chinese is so difficult.
Yeroo baay'ee lammiiwwan Ameerikaa namoonni afaan Chaayinaa hin dubban hubachuu hin danda'ani. Afaan Chaayinaa akka malee ulfaataa akka ta'etti yaadu garuu akka hubatuuf uummataaf furtuu isaa yoo kennite salphaadha jedhan. Ayyaana asitti kabajame irratti hambaaleen seenaa Hindii, Jaappaan, Filippiins, Veetnaamiif warra Hawaayii agarsiifameera. Pirezidaantiin hariiroo mana maree Paasifiik Liinkii Walch aadaa waliif qooduun carraadha jedhu.
So just bring about what makes us a group the way we are and then learn about the ancestry, ethnicity and then just celebrate, just, you know, living in the United States.
Akkuma jirrutti amaloota akka walootti nu ibsan hambaa seenaa keenyaaf ayyaaneffannaa United States keessa jiraachuu keenya hammate haqabannu jedhan. Welsh akka jedhanitti ayyaanni kun aadaa adda addaaf adda ta'e lammiilee Ameerikaa edda dhalata Eeshiyaa odola Paasifikiif dhalattoota Hawaayii gidduutti hubannoo hawaasaa guddisuuf gargaara. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin keenya ittaanu qophii guyyaa wixataa kan biroo ispoortiidha. Dorgommii Daayimandi Liigii marsaa lammaffaa kan bara 2023 biyya Morookoo Raabaat keessatti taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa fageenya meetirii 1500 sadarkaa tokkoffaadha amma afuriffaatti ba'uudhaan mo'aniiru. Dorgommii kana tokkoffaa baatee kan moote Gudaayiif Tsaggaayeeti. Gama biraatiin immoo Piriimeer Liigiin Ingilizii marsaa 38ffaan taasifamee jira. Xumurameeras dorgommichi. Dhimma kanarratti eebbisaa Nagaasaa Stokholm Siwiidin irraa waan qopheessa qaba. Waliin na caqasu.
Dorgommii Daayimandi Liigii marsaa lammaffaa Morookoo Raabaatitti fageenya garaa garaatiin kan dorgomame yoo ta'u, fiigicha meetira 1500 dubartoota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaatti ba'uun seenaa hojjetaniiru. Olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti qabxii olaanaa kan galmeessiste atileetii Gudaaf Tsaggaayee daqiiqaa 3:54 fi maayikiroo sekendii 3:3 galuun injifatteetti. Firiiweeyinii Haayiluu fi Birqee Hayyaloo maayikiroo sekendii 1 qofaan wal caaluun sa'a ol fakkaataa daqiiqaa 3:57 galmeessuun lammaffaa fi sadaffaa yoguu ba'an atileet Warqinash Massale daqiiqaa 4:01 fi maayikiroo sekendii 8:1 arfaffaa baateetti. Dorgommiidhuma Daayimandi Liigii Raabaatitti atileetonni Keeniyaa fageenya meetira 800 dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Dhiiraan atileet Imaanuweel Waanyoonyii akkasumas dubaraan immoo atileet Meerii Mooraatu injifate. Fiigicha meetira 100 dhiiroota gidduutti dorgomeen atileetiin lammii Yuunaayitid State of America Fred Kerley sekendii 9 fi maayikiroo sekendii 9:04 yeguu injifatu. Atileetiin lammii Afrikaa Kibbaa Akaani Simbiyaane lammaffaa akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Fardunaan Omayyaalaa sadaffaa ta'uun xumureera. Gabaabiraatiin taphni Piriimeer Liigii Ingilizii 7:38 fi kan xumuraa dilbata kaleessaa magaalota Ingiliz garaa garaatti taphatameen xumura isaa argateera. Gareen Pep Guardiolaan leenjuu Manchester Cityin 7 darbee shaampiyoonaa Piriimeer Liigichaa ta'uunsaa kan yaadatamudha. Tapha xumuraasaa gara diree Brentfordiitti imaluun 1-0 injifatamee deebi'eera. Kilabni kubbaa miilaa Manchester City waggaa 12 keessatti mo'aancaa Piriimeer Liigii 7 fudhachuu danda'eera. Keessumaa erga Pep Guardiolaa kilaba kana bara 2016 leenjisummaadhaan qaxaramanii asitti waancaa 5 argamsiisuun seenaa addaa hojjetaniiru. Taphataan sarara fuunduraa Manchester City Erling Haaland badhaasota gurguddoo 2 bara taphaa baranaa irratti cimina agarsiiseen badhaafameera. Goolii 36 galchuun rikoordii kanaan dura Alan Shearerin bara taphaa Piriimeer Liigii 1 irratti goolii 35 galchuun qabatee ture fooyyessuun yeguu danda'u goolii galchaa Piriimeer Liigii baranaa ta'uudhaanis badhaasa argateera. Haaland ga'umsa argamsiiseenis badhaasa taphataa cimaa Piriimeer Liigii kan baranaa ta'uudhaanis badhaasa lammaffaa fudhachuu danda'eera. Taphoota Piriimeer Liigii guyyaa xumuraa kanarratti taphatamaniin kan birootiin Arsenaal dirreessaa Fly Emireetitti kilaba Wolverhampton keessummeessuun goolii baay'ee 5-0 mo'ateera. Kilaba Arsenaalii fi tapha isaa xumuraa kan taphate taphataan sarara jidduu Granit Xhaka goolii 2, Saka, Gabriel Yesuusii fi Yaakubu Kiweri goolii 1-1 galchuu danda'aniiru. Piriimeer Liigii baranaa irratti sadarkaa sadaffaa ta'uun kan xumure Manchester Yuunaayitid Ool Tiraafoorditti goolii 2-1 Fulhaamiin injifachuu danda'eera. Erga bara 1998 asii hirmaannaa Champions Liigii Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kan milkeeffate kilabni Newcastle Yuunaayitid dirree Chelsii Stamford Bridge ti taba taba tameni walkita ta kofto kone tumurameera klamni Chelsea bara taba barana rati gaumsi agar sisa jiru jajabesa hinturre halakarani si erga barako sagal sagal temi jasiti yoro jal kabaf saraka kuala mafaak abachun tumuruf dir kamera lenjisota gara gara kacharu dankan bekamu Chelsea bara taba fuk abdi jajabesa lenjisa fidu dandau kanjere filacha kajirufi gamanuma lenjisa Paris Saint Germain fi Tottenham Hotspur Drani Mauricio Pochettino filanno sajal kaba tasera taba Premier League Inglisi barana rati klabon hine gamne chimna sana garsisun weta Premier League rati trumata sana garsisan klabon chichimo kana Leicester City Leeds United fi Southampton gamanuman gare divisione gudatti busani paramera kesuma klabne Leicester City taba to chichimo mallake heddu basun klabichaf gumachuse kufata jala himbarare klabota kuneni bakabur anisi gara Premier League ti kan ol gudatani mo Burnley Sheffield United fi Luton Town edam kabaske naif ebisana gasa Stockholm Sweden
Hordoftu ta kenya jala tamo kiptata yero mara kopi kenya wae umma toromo karabek tulata jiru. Kasena, ada, duda, ogbaru, arti, muzika, barnota kalakaf jiru awasumma oromo tifule fatiri aturati hayyotaf ogeyi adada akasumas baile uji wansani esina. Torban torbanit saganta kenya kiptata rati nuegata. Yado kopi kana lalchise kabdanis sur sagalen yukam barrefama nufergudandesu.
Aye, kanoddo fajertan sagale America saganta afan oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif esina.
Jia chamsa ketsa guyya witata isa umar ratti lamilen America guyya yadanno kabajani olu. Guyichi guyya irotati fi dubartota warren warana kesatti hirmatani biyasani tifi kayo ise ittisudani lubbusani dabarsan yadatani waregama isani tifi ulfina latanuda durbonni fi ironni America jalladamun warren sena dalanama kesatti yadabiro wajjinini walinginne yada United States egufi ittisudaf wahunda durabatani wahunda zani balad afsatlani as Arlington kesa bakkewana walcha Europa kesa bakkewana walcha addada magalota gurguddo dafi titiko biyasani kesa ulfina fi kabajan tarren kisani jiru dalonni kamu dina demokrasi isa duata e injifachu qaba kanafu wanu fi isan kabajalanu fi kan igasani dangalasan dalota unda kesatti gotonni nidalatu akabiyatti Kenna Kenya isa gudda kan ta'e demokrasi in Kenya. Iga warren ademsa Kenya keessatti of biraad amneen kan qulqullaa'edha. Kun ergama yeroo kanaati. Yaadannoon nuuf isaaniif qabnu guyyaa itti dhaabbanne kadhannu qofa ta'uun qabu. Hojiidhaan agarsiisuudhaaf walitti dhufeenyaaf gatii kaffalamee fi ga'oo taane argamuudhaa fi kutannoo guyyaa hundaa ta'uu qaba. Jechuudhaan gulaalaan guyyaa yaadannoo ilaalchisee qophaa'e yaadasaa tumura.
Kan kana olitti dhageessan ibsa gulaala kan imaammata United States calaqqisu ture.
Daawwattootaaf Sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Ethiosat Virtual Channel 57 degrees west irratti. Lakkoofsa Daaka System Virtual Channel ammoo daawwattoota Ethiopia Ertraaf Jibutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, hordoftoota VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebooki, Twitteri, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Tole sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasummaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee, ogeessonni tekniikii kan istuudiyoo 53 kan si keessummeessaa ture ammaaf Kaagoo Moroodha. Nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deemuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'as ni jenna. Nagaatti bula.